Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Πέρασαν οι δεκαετίες, οι μόδες άλλαξαν, αλλάζουν, θα ξαναλλάξουν. Αλλά η γυναίκα για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, εξακολουθεί να αποτελεί πρότυπο για τις σύγχρονες τραγουδίστρες, τις σύγχρονες χορεύτριες που αναζητούν τρόπους να μείνουν ζωντανές στη σκηνή, να ξεχωρίσουν. Όποιος ενδεχομένως δεν γνωρίζει, και δεν είναι κακό αυτό, θα πει πω, τι πρωτοτυπία. Όποιος ξέρει όμως, απλά θυμάται. Και θυμάται αυτήν που τόλμησε πρώτη. Γιατί η σύγχρονή μας Ριάννα, για παράδειγμα, είναι είδωλο. Το έχει δηλώσει η καλλιτέχνης. Ήταν η πρώτη η Ριάννα που αντέγραψε το στυλ και τις αποκαλυπτικές εμφανίσεις της. Από κοντά βέβαια και η Beyoncé, η οποία προσπάθησε να το τερματίσει που λέμε, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να φορέσει σχεδόν το ίδιο μαγιό με τις ψεύτικες μπανάνες που είχε σχεδιάσει το 1926 ο Ζαν Κοκτό στο Παρίσι. Βέβαια, αυτή είναι η μία εκδοχή, διότι σύμφωνα με τον Ζαν Κλοντ Μπέικερ, υιοθετημένο γιο της Ζωζεφίν, σχεδιαστής του θρυλικού κοστούμιου, ήταν ο Μοσιέ Κριστιάν, εραστής τότε του Πολ Πουάρε. Ας βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη. Βάλτε το επίθετο του γιού της, Μπέικερ. Σας είπα ότι τη λένε Ζωζεφίν. Να τη λοιπόν, η υπέροχη Ζωζεφίν Μπέικερ, που πότε ως χορεύτρια, πότε ως τραγουδίστρια, να, την ακούμε κιόλας, έκοβε ανάσες. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Στην πολύχρονη πορεία της, δεν ξέχασε ποτέ ποια ήταν. Δεν ξέχασε ποτέ τη φτωχογειτονιά της. Πάνω απ' όλα δεν ξέχασε πως γεννήθηκε σε μια χώρα στην οποία οι λευκοί ακόμη σκοτώνουν μαύρους και τις καπουλάρουν με μια απόλυση από την υπηρεσία τους, υπό την ανοχή μιας κυβέρνησης, όχι μόνο τώρα, που το να βγάλει στρατό τους δρόμους το θεωρεί πράξη προστασίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Μια εντολή που αν δοθεί, θα δοθεί ενδεχομένως από ένα καταφύγιο στο οποίο μπαίνει βγαίνει ο πρόεδρός της. Ζωζεφίν Μπέικερ μάγεψε με τη φωνή της, καθήλωσε κόσμο και κοσμάκι με τις καμπύλες της, ουδέποτε όμως δεν εχιδάησε το γυναικείο σώμα, τη γυναικεία προσωπικότητα. Ποτέ δεν έγινε ένα φθηνό αντικείμενο. Και πάνω απ' όλα ύψωσε τη φωνή της, πρώτα απέναντι στο φασισμό και τον ναζισμό, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και στη συνέχεια απέναντι στο ρατσισμό που καταπίεσε και καταπιέζει εκατομμύρια μαύρους. Thank you. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, είστε συνδεδεμένοι με τους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3 και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, συντροφιά σήμερα μετά από καιρό με την αγαπημένη Σοφία Σεκαλή. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, τους ακροατές και τις ακροάτριες στους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούνε από το διαδίκτυο. Ξεκινήσαμε με το «La Petite Tonkinoise», ένα παλιό τραγούδι με την Josephine Baker, η οποία θα ακουστεί καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής στα μουσικά διαλύματα, «Pretty Little Tonkin Girl», η μετάφραση του τίτλου του συγκεκριμένου τραγουδιού στα αγγλικά. Η γυναίκα που γύρισε την πλάτη στην Αμερική ήταν μεταξύ των καλλιτεχνών που κατάφερε να βρεθούν στα εξώφυλλα των γαλλικών περιοδικών, τα οποία εκτυπώνονταν τα χρόνια εκείνα στο Παρίσι. Δεν έμπαινες εκεί έτσι απλά, όχι μόνο εκείνα τα χρόνια αλλά και τώρα. Προηγείται κάθε τι γαλλικό και ύστερα κάτι που δεν είναι γαλλικό. Η εμφάνισή της στο περιοδικό «Anvente Folie» το 1927 προκάλεσε αίσθηση στη γαλλική πρωτεύουσα. Το κολλιέ με τις χάντρες που προσπαθούσαν εν μέσω χορευτικών κινήσεων να σκεπάσουν το γυμνό της στήθος έγιναν σύμβολο. Καλλιτέχνες και διανοούμενοι της εποχής εξύμνησαν την Baker και την χαρακτήρισαν ως μαύρη Αφροδίτη, μαύρο διαμάντι, κρεολή θεά και πολλά άλλα. Για κάποιους όμως, μεταξύ αυτών η Baker, ο δρόμος προς την κορυφή ξεκινά από έναν υπόνομο. Αφορμή για το σημερινό αφιέρωμα, η ημερομηνία γέννησης της Josephine Baker ήταν 3 Ιουνίου του 1906, όταν γεννήθηκε στο Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Απλά τότε ήταν η Φρίντα Josephine McDonald. Όπου και αν γυρνούσε το κεφάλι της, φτώχεια έβλεπε και δυστυχία. Ο χορός και το τραγούδι θα την έσωζαν. Η μητέρα της Josephine, η Κάρι McDonald, ήταν μια πλήστρα η οποία είχε παραιτηθεί από τα όνειρά της να γίνει χορεύτρια. Από την άλλη πλευρά, Ο πατέρας της, ο Eddie Carson, ήταν ένας ντράμερ ο οποίος εγκατέλειψε την οικογένεια λίγο μετά τη γέννηση της Ζωζεφίν. Και έτσι η μητέρα Κάρι ξαναπαντρεύτηκε και απέκτησε άλλα 3 παιδιά στην πορεία. Τρία τα παιδιά, συν την Ζωζεφίν 4, μαμά μπαμπάς 6, για να συμβάλλει οικονομικά στις ανάγκες της συνεχώς αυξανόμενης οικογένειάς της, η Ζωζεφίν, στην ηλικία των μόλις 8 χρόνων, άρχισε να καθαρίζει σπίτια πλουσίων οικογενειών, δεχόμενη συχνά κακοποίηση. 2 χρόνια αργότερα, παρακαλεί τη μητέρα της να την αφήσει να επιστρέψει στο σχολείο, τα καταφέρνει, αλλά δεν πήγε μακριά η σχολική βαλίτσα και έτσι εγκαταλείπει το σπίτι της όταν ήταν 13 χρόνων για να βρει δουλειά ως σερβιτόρα σε διάφορα κλαμπς στα οποία πολύ σύντομα άρχισε να χορεύει. Μη φανταστείτε σχολές χορού, έτσι, αυτοσχεδιασμοί και κόλπα που μάθαινε από τις πιο έμπειρες χορεύτριες. Όλοι έβλεπαν όμως πως εκτός από το σώμα της, ήταν φτιαγμένο για χορό, είχε τη δυνατότητα να αφομοιώνει χωρίς πρόβλημα. Και έτσι λοιπόν η Ζωζεφίν όλο αυτό το χρονικό διάστημα βελτιώνει τις χορευτικές της δεξιότητες στα διάφορα κλαμπς στα οποία δούλευε, όπως στο διάσημο για την εποχή Plantation. Όμως ποτέ δεν ξέχασε και το δρόμο, διότι ναι, ήταν μια κλασική χορευτρία δρόμου, πότε μόνη της, πότε σε κάποια πλανόδια μπάντα. Ο δρόμος άλλωστε αποτέλεσε μέχρι και το ίδιο της το σπίτι σε περιόδους δύσκολες οικονομικά. Από το 1919 περιοδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους Jones Family Band και Dixie Steppers. Εκεί στα Night Clubs θα γνωρίσει και θα παντρευτεί τον πρώτο της σύζυγο, τον Willie Wells, από τον οποίο όμως θα πάρει διαζύγιο μόλις λίγες εβδομάδες αργότερα. Και το 1921 η Ζωζεφίν παντρεύεται έναν άνδρα που ονομάζεται Willie Baker, το όνομα του οποίου θα κρατήσει και για το υπόλοιπο της ζωής της, παρά το διαζύγιο της και με αυτόν. Το 1923 η Baker απογειώνει έναν ρόλο στο musical Shuffle Along ως μέλος της χοροδίας και το κωμικό στοιχείο που τη διέκρινε την έκανε ιδιαίτερα δημοφιλή στο κοινό. Έτσι με αυτές τις αρχικές επιτυχίες η Baker αποφασίζει να μετακομίσει στο κέντρο, στη Νέα Υόρκη και σύντομα παίρνει μέρος στο Chocolate Dandles μαζί με την Ethel Waters και γίνεται η αγαπημένη του κοινού. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, διαδραματίζονται σε μια εποχή κατά την οποία ήταν έντονη η αιμονή, η μανία, η λατρεία των Γάλλων προς την αμερικανική jazz και τα λεγόμενα εξωτικά θεάματα. Η Baker βλέπει το ενδιαφέρον από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, δεν χάνει την ευκαιρία και φεύγει για μία, όπως ήταν το αρχικό σχέδιο εμφάνισή της, σε ένα παρισινό καμπαρέ το 1925. Η προκλητική περιβολή της μάγεψε τους Γάλλους. Και έτσι την επόμενη χρονιά η χορεύτρη αποφασίζει να μετακομίσει μόνιμα στα μπουρλές καμπαρέ των Ηλυσίων Πεδίων, γράφοντας μία από τις χρυσές σελίδες μιας ολόκληρης εποχής, μιας ολόκληρης κουλτούρας. Ήταν στο διαβόητο νυχτερινό κέντρο Folies Bergère που θα εμφανιζόταν φορώντας μόνο τη φούστα με τις 16 θρυλικές μπανάνες και θα γινόταν μέσα σε μία νύχτα διασημότητα στα πέρατα της Γαλλίας αρχικά, πριν φτάσει η χάρη της στις 4 γωνιές της Ευρώπης. Πάμε στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Όπως θα δούμε και μετά, η Baker θα ασχοληθεί και με τον κινηματογράφο. Ένα από τα έργα στα οποία θα λάβει μέρος ήταν το Princess Tam Tam. Από εκεί ακούμε το τραγούδι Ρεύ.
σου γκρόντε. La mer et la plus sûre des routes de ce monde menant à l'aventure. Je m'élance, sa voix chante l'espace. Le flot prince. Mon flot qui sort et bondit, la terre et ses odeurs sont ma mer, le chemin du bonheur, c'est ma mer. La barque au flot se livre aussitôt, car l'aventure livre un bateau. La terre est la prison pour chacun, lorsque rêve horizon ne font pas.
Το σόου εκείνο έκανε ανάρπαστη την Αμερικανίδα ντίβα, η οποία πολύ σύντομα σκαρφάλωσε στις πρώτες θέσεις των πιο ακριβοπληρωμένων γυναικών της Ευρώπης, έχοντας στα πόδια της τους πάντες, τα λέγαμε, από τον κοινόθνητο σύζυγο μέχρι διασημότητες. Ο Πικάσο, ο Φιτζέραλντ, ο Χέμινγκουεϊ τη λάτρευαν, δεν έχαναν παράσταση. Το 26 πια η Μπέικερ αποτελούσε το μεγάλο αστέρι του παρισινού Φολίμπεριζε. Η Ζωζεφίνα, μαύρη έλουρος της νύχτας, χόρευε το Τσάρλεστον και σκόρπιζε πλατιά χαμόγελα στους μαγεμένους θαμώνες του κέντρου. Εξαργυρώνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επιτυχία της, δεν ήταν εύκολο να ξεπεταχτείς από το καμπαρέ σε άλλες καλλιτεχνικές σκηνές. Η Μπέικερ άρχισε να τραγουδάει επαγγελματικά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 30 και λίγο αργότερα θα έρχονταν και υποκριτική ρόλη σε μεγάλες ευρωπαϊκές παραγωγές της εποχής, αλλά και σε musicals του Hollywood, όπως το Ζουζού και το Princess Tam Tam, από όπου ακούσαμε νωρίτερα το τραγούδι. Με τα χρήματα τα οποία συγκέντρωνε, αγόρασε μια έκταση στη Νότια Γαλλία, στην οποία έφερε όλη της την οικογένεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Μπέικερ με την παρουσία της επί σκηνής άλλαζε, θα λέγαμε, τον κόσμο, όχι μόνο του θεάματος. Μπορούμε να πούμε πως στο πρόσωπό της τα χρόνια εκείνα η τζαζ βρήκε την ιέριά της που προέβαλε και μετέφερε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτά που ήταν η τζαζ, δηλαδή την πρωτοπορία, την ελευθερία, την απόλαυση, τη ρήξη απέναντι στον παλιό κόσμο. Η τζαζ, το έχουμε δει αρκετές φορές από την εκπομπή μας, δεν ήταν ένα τυχαίο ρεύμα. Ήταν ένα τεράστιο δυνατό κύμα, στηριζόμενο στη λαϊκή βάση, με πάρα πολλές επιρροές. Η τζαζ ήταν γνήσια, ήταν πολυπολιτισμική, ήταν πολύχρωμη. Ήταν η μουσική που γέννησαν οι μαύροι, οι μηγάδες και οι μετανάστες, συνδυάζοντας την παράδοση, το χθες δηλαδή, με το καινούριο, το μαζικό συνέστημα, με την υψηλή κουλτούρα, την τέχνη με τη διασκέδαση. Ήταν το 1936, στο απόγειο της ευρωπαϊκής της δόξας, όταν η Μπέικερ αποφάσισε να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπολογίζοντας ότι θα σημείωνε την ίδια επιτυχία. Και ενώ εξασφάλισε ένα πρώτης τάξης συμβόλαιο με τον γνωστό θίασο Siegfried Follis, τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα περίμενε. Το να είσαι μαύρος ήταν ζήτημα. Η ίδια αρνείται πεισματικά να χορέψει μπροστά από φυλετικά διαχωρισμένα κοινά, δέχεται μηνύματα εκφοβισμού από ρατσιστικές οργανώσεις, αλλά δεν υποχωρεί. Οι ερμηνείες της συναντούν εχθρότητα. Είναι πολλά τα πικρόχολα φυλετικά σχόλια εναντίον της. Νιώθει πως είναι νωρίς για να επιστρέψει και να παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναγκάζεται να τα παρατήσει άρον-άρον και να επιστρέψει στο αγαπημένο της Παρίσι. Με την επιστροφή της στη Γαλλία, η Μπέικερ χωρίζει το σύζυγό της και παντρεύεται έναν άλλον άνδρα, έναν Γάλλο βιομήχανο, τον Ζαν Λιόν, και παίρνει την επικοότητα από τη χώρα που την είχε αγκαλιάσει τόσο πολύ. Ωστόσο, ο πόλεμος την περιμένει στη γωνία. Όλο τον κόσμο δηλαδή περιμένει στην γωνία. Όταν η Γαλλία πέφτει στα χέρια των Ναζί, η Μπέικερ εντάσσεται εθελοντικά στις τάξεις του Ερυθρού Σταυρού. Παράλληλα, οργώνει τα πεδία των μαχών, δίνοντας παραστάσεις για το στρατό των συμμάχων. Αλλά η πλέον κύρια συνεισφορά της στην πολεμική προσπάθεια ήταν η δουλειά της στην αντικατασκοπία. «Στη Γαλλία οφείλω αυτό που είμαι», θα πει κάποτε σε έναν εκ των ηγετών των Ελευθέρων Γάλλων. «Οι Παριζιάνοι μου έδωσαν τα πάντα, ειδικά τις καρδιές τους. Ήρθε η ώρα να τους δώσω τη δική μου». Η Ζωζεφίν Μπέικερ ήταν αποφασισμένη. Ένας από τους ανώτερούς της, σύμφωνα με βιβλιογραφικές πηγές, ήταν δύσπιστος. «Φοβόμουνα ότι ήταν μία από εκείνες τις ρηχές προσωπικότητες της showbiz που γίνονται χίλια κομμάτια όταν εκτίθεται σε κίνδυνο». Αλλά αποδείχθηκε, φίλες και φίλοι, ότι έτρεχε κρύο αίμα στις φλέβες της. Όταν οι Γερμανοί εισέβαλαν στο Παρίσι, η Μπέικερ έκρυβε μέλη της αντίστασης στο απομονωμένο εξοχικό της. Όταν την έστειλαν στην ουδέτερη Λισαβόνα για να έλθει σε επαφή με την οργάνωση των Ελεύθερων Γάλλων, οργάνωνε συναυλίες για κάλυψη και μετέφερε ζωτικές πληροφορίες γραμμένες με ειδικό μελάνι στις παρτιτούρες της. «Το πεπρωμένο των Ελεύθερων Γάλλων», έλεγε ο προϊστάμενός της, ο συνταγματάρχης Πολ, «γράφτηκε εν μέρη στις παρτιτούρες του τραγουδιού «Je de Amour». Και νομίζω ότι, δεν σκεφτάσαμε στο σημείο αυτό, αξίζει να ακούσουμε το συγκεκριμένο τραγούδι.
Mon cœur est ravi.
dans les bras. Elle perd battant des mois à mi-voix. Doucement je dis, emporte-moi.
Ton pays est Paris, pars toujours, ton cœur est ravi, ta savane est belle, mais à quoi bon venir? C'est ton rêve joli.
J'ai deux amours. Mon pays est Paris.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΕ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στην Ζόζεφιν Μπέικερ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη. Αυτό ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, το «Je des amour», ένα τραγούδι το οποίο χρόνια μετά, τη δεκαετία του 50, θα διασκευάσει ο Nat King Cole με τον τίτλο «Two Loves Have I». Το κόλπο με την κατάσκοπο Μπέικερ ήταν καλά στημένο, προσκεκλημένη σε διάφορα διπλωματικά πάρτι. Έπαιζε το ρόλο της χαζής χορεύτριας, αλλά κατέγραφε μια χαρά όλα όσα άκουγε και βέβαια έδινε ραπόρτο στους υπευθύνους της αντίστασης. «Θα κινδύνευα αν ανακάλυπταν τα σημειώματά μου», θα πει αργότερα, αλλά κακά τα ψέματα. Ποιος θα τολμούσε να κάνει σωματική έρευνα στην Μπέικερ? Βλέπετε, τα φλερ της, τάχα μου, προς ανύποπτους αξιωματικούς του άξονα, της εξασφάλιζαν το καλύτερο πάσο για όλα, από την Αφρική μέχρι και τη Μέση Ανατολή. Περνούσε ελαθρέα μηνύματα, όχι μόνο κρυμμένα στις παρτιτούρες της, όπως είπαμε και νωρίτερα, αλλά και στο εσώρουχό της. Για τη συνεισφορά της στον πόλεμο, η Ζοζεφίν Μπέικερ θα τιμηθεί μετά τη λήξη του με δύο γαλλικά μετάλλια τιμής από τις υψηλότερες διακρίσεις. Μετά τον πόλεμο ζούσε με την οικογένειά της στην έπαυλη της Νότιας Γαλλίας και το 1947 χωρίζει και αυτό το... ναι, χωρίζει και τον σύζυγο τον οποίον είχε και παντρεύεται τον Γάλλο μαέστρο ορχήστρας Ζο Μπουιγιόν. Ένα θέμα αστάθειας πάντως στους γάμους το είχε, έτσι θα μου πείτε. Από το 1950 αρχίζει να υιοθετεί στρατιές, θα λέγαμε, ορφανών παιδιών από όλες τις γωνιές του πλανήτη. Ήταν η λεγόμενη φυλή ουράνιο τόξο, όπως ονόμαζε τα παιδιά της, μια φυλή η οποία περιλάμβανε 12 πιτσιρίκια, αγοράκια και κοριτσάκια από τις 4 γωνιές της γης. Η Μπέικερ συνεχίζει, με λίγα λόγια, την ακτιβιστική της δράση, συνεχίζει το δικό της πόλεμο που κουβαλούσε από μικρή στις Ηνωμένες Πολιτείες, δείχνοντας ότι οι διαφορετικές φυλές μπορούν να συνυπάρξουν ειρηνικά. Συστράτευσε τις δυνάμεις της με το κίνημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Αφροαμερικανών, επιστρέφοντας πυκνά συχνά στις Ηνωμένες Πολιτείες για να λάβει μέρος στις διαδηλώσεις, τις ειρηνικές πορείες και τα διάφορα μποϊκοτάζ που διοργάνωναν οι μαύροι. Για παράδειγμα, το 1963 βρέθηκε δίπλα στον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ στην περιβόητη πορεία της Ουάσιγκτον, ανεβαίνοντας μάλιστα στο μικρόφωνο, όπου ένωσε τη φωνή της με όλους τους γνωστούς ομιλητές εκείνης της ημέρας. Σε αναγνώριση των προσπαθειών της στο κίνημα διεκδίκησης των δικαιωμάτων των Αφροαμερικανών, η οργάνωση ονόμασε την 20η Μαΐου μέρα Τζόζεφιν Μπέικερ. Και έτσι, μετά από δεκαετίες κατά τις οποίες συγκέντρωνε την μνήμη των λευκών συμπατριωτών της και άλλα τόσα χρόνια γεμάτη αγώνες και διεκδικήσεις, η Μπέικερ καταφέρνει να ερμηνεύσει στο σπουδαίο νεοϋορκέζικο Carnegie Hall με το κοινό να την αποθεώνει όρθιο. Η ίδια συγκινήθηκε τόσο από την υποδοχή που έκλαψε γοερά μπροστά στο πλήθος. Η τεράστια επιτυχία της παράστασης σηματοδότησε, θα λέγαμε, την μεγάλη επιστροφή της στην αμερικανική σκηνή. Και εδώ ανοίγουμε ένα κεφάλαιο, μια παρένθεση στην πολύχρονη καλλιτεχνική της πορεία. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά άρθρα για την Μπέικερ και στη χώρα μας. Αυτό βέβαια που δεν είναι και ευρέως γνωστό είναι πως η Τζόζεφιν Μπέικερ επισκέφθηκε τη χώρα μας και μάλιστα έδωσε παράσταση στην Αθήνα στο θέατρο Παλάς. Και δεν είναι ένα ασήμαντο γεγονός, καθώς η Μπέικερ ήρθε στη χώρα μας να δώσει παράσταση όχι στα τελειώματα της πορείας της ή σε κάποια καμπή της δόξας της, αλλά στο απόγειό της. Αμέτρητα περίλαμπρα θέατρα έπεφταν στα πόδια της όλη την Ευρώπη, αλλά με δική της επιλογή φτάνει στην Αθήνα. Εδώ θα χρειαστεί να γυρίσουμε το χρόνο πίσω στην εκπομπή μας. Ήταν Φλεβάρης του 1934 όταν η Τζόζεφιν Μπέικερ έφτανε στο λιμάνι του Πειραιά με το ρουμανικό πλοίο Ρέγκε Κάρολο. Εκεί ο συνωστισμός ήταν το κάτι άλλο, φίλες και φίλοι. Όλοι ήθελαν να δουν από κοντά την Αμερικανίδα αρτίστα πριν από τους υπόλοιπους που θα ανέμεναν την άφηξή της στην Αθήνα και στο Παλάς. Στην προβλήτα του λιμανιού του Πειραιά περίμεναν, σύμφωνα με τη ρεπορτάζ, να την παραλάβουν δύο πολυτελή αυτοκίνητα, μία Buick 40 ύπων και μία Packard. Όταν η μαύρη Αφροδίτη, θα θυμάστε ένας από τους χαρακτηρισμούς, αποβιβάστηκε από το ρουμάνικο πλοίο, 17 ναύτες του λιμεναρχείου Πειραιά προσπαθούσαν να ανακόψουν, να συγκρατήσουν τον κόσμο που έσπευσε κατά πάνω της για να την αγγίξει. Στα χέρια της κρατούσε ένα μικρό μαύρο γατάκι, το οποίο θεωρούσε ότι ήταν το γούρι της. Ο κινηματογραφιστής τότε, ο Δημήτρης Γαζιάδης, ιδρυτής της κινηματογραφικής εταιρείας Duck Film, ήταν από τους πρώτους που βρέθηκε εκεί για να καταγράψει με την κάμερα την άφηξη της μαύρης ντίβας στο λιμάνι του Πειραιά. Σκοπός του γυρίσματος εκείνου ήταν το φιλμάκι αυτό να προβληθεί πριν από την παράσταση της Τζόζεφιν στο Παλάς. Και μάλιστα η ταινία έφερε τον τίτλο «Η άφηξη στας Αθήνας της Τζόζεφιν Μπέικερ». Τα πρώτα λόγια που η καλλιτέχνης είπε μόλις αποβιβάστηκε στο λιμάνι ήταν «Τι ωραίο κλίμα, τι όμορφος τόπος, ως σήμερα το πρωί είχα χάσει τη φωνή μου, ήμουν απελπιστικά βραχνιασμένη και μόλις έφτασα κάτω από τον ουρανό σας γιατρεύτηκα. Όταν σκέφτομαι πως είμαι στην Ελλάδα, ταυτίζω τη σκέψη μου αυτή με την Αμερική, καθώς θυμάμαι πως συνέχεια εκεί έλεγαν πως όμορφες γυναίκες είναι αυτές που έχουν ελληνικό προφίλ. Και σήμερα μπορώ να δω από κοντά τον τόπο από τον οποίο γεννήθηκε αυτό το ελληνικό προφίλ».
C'est à minuit que tout paraît surnaturel. C'est à minuit que la douceur descend du ciel. C'est à minuit que celui qui sait me plaire se glissera dans la nuit claire. Il me prendra sans me parler, tout contre lui, pendant qu'au loin ressonnera. Dans le jardin là-bas, le lilas tend ses bras au clair de lune. Et le vent des grands bois semble venir vers moi chercher ma lune. Le vent comme une pierre, ma peau monte à mes lèvres. À minuit que je verrai mon grand amour dont j'ai rêvé passionnément depuis toujours. C'est à minuit que d'un sourire triste et tendre il saura si bien me comprendre que je ne pourrai me défendre. Près de moi, toute la nuit, l'amour viendra, consolera
αυτό, φίλες και φίλοι, ήταν το τραγούδι Minuit με την Josephine Baker. Λίγο πριν μπει στο αυτοκίνητο για την Αθήνα, διότι αφήσαμε την ιστορία μας εκεί πριν το τραγούδι, ένα πλήθος μικροπολιτών στην Ελλάδα, είσαι στο φινάλε, έτσι, συνοστίζεται και τις φωνάζει, προσπαθεί να πουλήσει αγαλματάκια, βαζάκια, κάρτες, διάφορα αναμνηστικά. Δημοσιογράφοι από την άλλη προσπαθούν να τις αποσπάσουν άλλη μια λέξη πριν φύγει, διότι ξέρουν ότι τόσο στο ξενοδοχείο όσο και στο παλάς οποιαδήποτε προσέγγιση θα είναι αδύνατη. Κυρία Μπέικερ, πέφτει η ερώτηση, τι γνωρίζετε για τη χώρα μας? Απαντά εκείνη, ξέρω την Ελλάδα προτού φτάσω εδώ, καθώς τα φορέματά μου επί σκηνής τα έχει σχεδιάσει ένας Έλληνας, ο Ντεσέ. Αγαπώ την Ελλάδα. Ο τόπος μου πλέον είναι το Παρίσι. Η Μπέικερ αναχωρεί αμέσως για επίσκεψη στην Ακρόπολη. Σειρά έχει το Παναθηναϊκό στάδιο και αργότερα η Πλάκα. Θα εγκατασταθεί στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία και βέβαια καταπόδας και ο Γαζιάδης, ο οποίος φιλμάρει την τραγουδίστρια Παύλα Χορεύτρια όπου και αν πάει. Δεν ήρθε μόνη της στη χώρα μας για να δώσει παράσταση, ήρθε με το θείασό της, ο οποίος αποτελούνταν από 28 άτομα, Γάλλοι, Βέλγοι, Αμερικανοί και ένας Χαβανέζος, ο Οσκάρ Άλιμαν, ο οποίος έπαιζε κιθάρας. Στο Παλάς, η Μπέικερ ζήτησε να της κατασκευάσουν καμαρίν ακριβώς δίπλα στη σκηνή, γιατί η ταχύτητα που άλλαζε τις ενδυμασίες της, ενδυμασίες να τις πει ο Θεός δηλαδή, έτσι, ήταν πολύ μεγάλη. Έπρεπε να μπει στο καμαρίνι, τακ τακ να αλλάξει και αμέσως να βγει για να συνεχίσει το πρόγραμμά της. Πήρε για 4 παραστάσεις στο Παλάς αμοιβή 800.000 δραχμές. Φίλες και φίλοι, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό για τα δεδομένα της εποχής. Το μεγάλο γέλιο ήταν τα δημοσιεύματα των ημερών, οι οποίες περιέγραφαν τους δικούς μας από κάτω, οι οποίοι είχαν κλονιστεί αρχικά. Καταρχήν η jazz δεν ήταν τόσο γνωστή. Αφήστε που τα σχεδόν ανύπαρκτα φορέματα της Baker μοίραζαν εγκεφαλικά. Εν μέσω σύγκρουσης βέβαια με την ηθική της εποχής. Σταδιακά όμως το κοινό ζεστάθηκε. Συνήθισε για τα καλά. Και πέταξε από το παράθυρο τις όποιες αναστολές αποθεώνοντας την μαύρη χορεύτρια. Να ρίξουμε και μια ματιά στους τίτλους των αθηναϊκών εφημερίδων που συνέχισαν να ασχολούνται με την Baker ακόμη και όταν αυτή είχε φύγει. Γράφει μία. Οι θεατές σεληνιάστησαν από την τζάζ. Το κοινό ξελογιάστηκε. Ένας άλλος τίτλος γράφει «Η Ζωζεφίνα μεθά από τον θρίαμβο». Ένας τρίτος λέει «Όργιον, άλλο ένα όργιο που δεν έχει τίποτα κτηνώδες παρά μόνο πάθος». Κάποιος άλλος δημοσιογράφος βάζει για τίτλο «Η Ζωζεφίνα διαμελίζεται, σκορπά τα κομμάτια της, τα μαζεύει πάλι, τα συναρμολογεί». Πάντως αυτός ο τίτλος τον οποίο ξεχωρίσαμε ήταν εκείνος που έλεγε «Δεν είναι χορός, είναι η επανάσταση των μαύρων». Κάποτε λοιπόν κλείνει αυτή η παρένθεση για την επίσκεψη της Ζώζεφιν Μπέικερ στην Ελλάδα. Πριν από την παρένθεση αυτή είχαμε φτάσει στα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές δεκαετίας του 70, όταν συγκεκριμένο τον Απρίλιο του 75 η Μπέικερ πραγματοποιεί στο θέατρο Μπομπινό στο Παρίσι την πρώτη από μια σειρά παραστάσεις για τον εορτασμό της 50ης επετείου της από το ντεμπούτο της στο Παρίσι. Πολλές διασημότητες εκεί, παρούσες, Σοφία Λόρεν, η πριγκίπισσα Γκρέις Κέλλη του Μονακό, πολλοί κόσμοι. Ωστόσο, λίγες μέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 12 του Απρίλη του 1975, σε ηλικία 69 χρόνων, η Ζωζεφίν Μπέικερ δεν θα ξυπνήσει από τον ύπνο της, πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία. Προτελευταίο μας τραγούδι, «Je t'ai blanche».
Bye.
Να ξεκινάς από τη Ριάννα και την Beyoncé, έτσι, και να συνεχίζεις με την υπέροχη, όπως είδατε, θέλω να πιστεύω ότι συμφωνείτε και εσείς, Josephine Baker, την υπέροχη χορεύτρια, τραγουδίστρια, με τους πολλούς γάμους, με το Παρίσι που ήταν η αγαπημένη της πόλη, με τις Ηνωμένες Πολιτείες που τις γύρισαν για πάρα πολλά χρόνια την πλάτη εξαιτίας του χρώματος του δέρματός της. Η γυναίκα που είχε το θάρρος να μπει στην αντίσταση κατά των Γερμανών, αλλά και βέβαια να συστρατευθεί με συναδέλφους της και όχι μόνο στον διεκδικητικό αγώνα των Αφροαμερικανών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ημέρα της κηδείας της, φίλες και φίλοι, χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους του Παρισιού για να παρακολουθήσουν την πομπή, για να τιμήσουν μια γυναίκα που τους αγάπησε και την αγάπησαν. Και η γαλλική κυβέρνηση τίμησε την Josephine Baker καθιστώντας την, ανακηρύσσοντάς την πρώτη Αμερικανίδα στην ιστορία της Γαλλίας, η οποία κηδεύτηκε με στρατιωτικές τιμές. Αυτή ήταν, φίλες και φίλοι, λοιπόν, η ιστορία της Josephine Baker, ενός παιδιού της εποχής της jazz, μιας αντιστασιακής, όπως είπαμε, μιας γυναίκας αντιρατσίστριας, μιας κοπέλας που ονειρεύτηκε και πάλεψε για έναν καινούριο κόσμο. Οι Πουριτανοί γυρνούσαν το κεφάλι τους αλλού κάθε φορά που σκόρπιζε τα βλέμματά τους στους πέντε ανέμους, αλλά ο ερωτισμός είναι τέχνη, όπως τέχνη είναι και η εξέγερση, η αντίσταση, η ανυπακοή στο άδικο, και η Josephine Baker συνδύασε με τον καλύτερο τρόπο τις τέχνες αυτές. Σας αποχαιρετούμε με την ίδια στο τραγούδι του Irving Berlin, Blue Skies. Γεια και χαρά.
Never saw the sun shine so bright, never saw things going so
de fin.